Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита.
Правим този запис в петък, 20 юли. Добър ден, господин Янков. Тази седмица излезе позицията на БСП, която изисква да се спре концесията на летище София. Вие бяхте заместник министър на транспорта и практически концесионирахте летищата Бургас и Варна. Може ли да споделите становище? Трябва ли да се спре концесията на летище София и ако трябва защо, ако не трябва защо пък не?
Сделката за концесията на летище София е най-голямата сделка в България за последните, може би, 20 години или даже от началото на прехода. Това е стратегически проект, който според мен лично трябва да се реализира със сигурност. Трябва да поздравим правителството след пак, че след дълги колебания и няколко опита с прекъсване, удължаване и спиране на процедурите през последните няколко години, най-накрая се стартира отново съответната процедура, този път с заявка да се довърши, надяваме се. Аргументите на БСП с тези, които поне бяха изказани в Народното събрание тази седмица, според мен са по-скоро в сферата на опозиционната риторика и по-малко свързани с експертна преценка и с целесъобразност.
Добре, оборете ги експертно.
Говори се, че държавата има някакъв стратегически интерес да държи контрол върху летищата. Разбира се, по-големи и по-силни държави от България имат достатъчно развити летища, оперирани от частни оператори, и това по никакъв начин ослабва контрола на държавата.
Може ли да кажете малко имена на държавите, които са концесионирали своите летища?
Ние всички пътуваме много. Ще започнем от няколко по-известните дестинации, като Германия, Великобритания, Франция, Италия, Австрия, Швейцария и така нататък. Тоест, Холандия, ако щете, по-развитите държави, тези към които се опитваме да се присъединим, да се интегрираме, имат такъв модел на управление на инфраструктурата. Това са частни компании, които оперират, забележете, държавна инфраструктура. Тоест, това не е приватизация, собствеността на държавата върху летището се запазва. Тоест, има една такава опозиционна риторика, че едва ли не държавата губи някакъв контрол, нищо не губи държавата, тя си е собствена.
Да, БСП даже твърдят, че държавата ще губи и печалба и ще даде един печеливш обект на някой друг да печели от него.
Там риториката е, че никога не е добре да се приватизира или концесионира, ако фирмата печели, да не продаваме, защото печели, ако фирмата губи, сега не е момент, защото губи, ще е ефтино и така нататък. Там темата е ясна, но забележете с няколко цифрички. За последните 5 години летище София е спечелило общо около 21 милиона лева. Само 21 милиона лева за 5 години, забележете. Това
сега, а колко са разходите? Имате ли цифрички?
Това е печалбата след разходите.
След приспаха.
Да, но в същото време концесионната процедура, както е заложена с параметрите на правителството, предвижда минимум 15 милиона евро концесионно възнаграждение. Тоест 15 милиона лева концесионно възнаграждение минимално, забележете, плюс процент от приходите всяка година. Така че аргументът, че се пропуснат някакви пари и така нататък, не е състоятелен. Същото не е състоятелно и за инвестициите, които се спомена. През последните 5 години държавното летище София е инвестирало само 12,5 милиона лева, общо за 5 години, забележете, инвестиции, докато минималните изискуеми по процедура инвестиции са около 600 милиона евро, забележете. Освен това, забравихме да посочим, че концесионерът ще трябва да плати 550 милиона лева при подписване на концесионния договор, което държавното летище София с темпа на печалба, който има в момента, никой няма да ги спечели тези пари, никой няма да ги даде на държавата като дивиденд. Така че говорим за една риторика, която може би е интересна за част от населението, по принцип, тя не е същата експертно правилна.
БСП изразиха и аргументи по отношение на срока на концесията и на евентуалния самия концесионер. И не знам защо имаше страх това да не е някоя, цитирам, турска фирма.
Да, освен че има много сериозни квалификационни изисквания този път, в тази процедура, има и също така изисквания за оператора да не оперира в радиус, мисля, че беше 400 или 500 км друго летище около София, с цел да не бъде потенциален конкурент. Това в известен смисъл дисквалифицира директно турските участници. Дали това е направено конкретно заради тях, но в интерес на истината, какво лошо ние виждаме в един турски участник?
А защо се прави такава, как се казва, отстояние между едното и другото летище?
Може ли, че ако един оператор е инвестирал достатъчно много пари, примерно френската компания Vinci, наскоро концесионира летище Белград, което е на 350 км от София. Ако те инвестират огромно количество пари там, те няма да инвестират същото количество пари или повече за развитие на конкурентен обект като Софийското летище. И това има икономическа логика в тези изисквания. Така че това не е само по себе си лошо, но думата Турция явно е мръсна дума в България и продължава да бъде през последните години. От икономическа гледна точка това не е така.
Добре, нека да не правим квалификация, защото пък знаете, че премиера Борисов се гордее с това, че е осъществил добри пълноценни връзки с президента на Турция Ердоган и благодарение на това е спряни имигрантския поток към Европа, но това е друга тема. Продължете, моля ви, по параметрите на концесията и аргументите, с които може да оборите възраженията на БСП.
Единственият начин за развитие на летище София е това да се случи с частни капитали. Този обект, който е лицето на държавата пред света, това всички го знаем, изглежда в момента по един, ако казвам, неподходящ начин или съвсем различно от големите летища в европейски държави, които изброих.
Все пак на фона на старото летище София, нека да се похвалим, че имаме по-добро от предишно. Това беше по времето, когато вие бяхте и заместник министър, нали?
Точно така. Експлоатацията на новото летище стартира точно в края на мандата на царското правителство, но дори да не се връщаме към това време, просто има нужда от разширяване на това летище. В концесионната процедура в момента е заложено развитието на нов терминал 3, чисто нов изграждане на такъв, както изграждането на втора голяма писта в средносрочен план. Ако държавата трябва да ги направи тези инвестиции, това са стотици милиони евра. Трябва да излезат от нашия джоб с вас, по-добре да ги даде един частник, концесионен оператор, който да си ги възвърне с експлоатация. Тоест държавата ще си спести тази инвестиция от една страна, от друга страна ще вземе ни пари, които са в пъти и подчертавам десетки пъти повече от това, което в момента взима като печалба от държавното опериране.
Един така шеговит въпрос. Аз съм режисер в първо образование и снимах един филм, на който ми трябваше терен летище. Нямаше да ходим в чужбина да го снимаме и за да направим, да симулираме летище, ние избрахме един хубав голям мол. Защо на сегашното летище не е привлекателен център за присъствието на стоки, магазини, услуги и така нататък, както е навсякъде по света, виждали сме?
Това е въпрос на ноу-хау, управленско ноу-хау на летишния оператор. Българска държавна фирма не разполага с такова ноу-хау.
И може би нямаме достатъчно пътникопоток, за който да пазарува.
Всъщност това не е вярно. За последните 5 години още веднъж пътникопотока на летище София се е увеличил от 3,5 милиона пътника през 2013 до 6,5 милиона пътника през 2017 година. София става интересно международно летище от всяка гледна точка и от икономическа гледна точка там има повече трафик, отколкото във всеки един софийски мол. Въпреки всичко, летището не изглежда като софийските молове, очевидно. Но, както казах, управлението на търговските площи, изобщо търговската част на експлоатацията на летищни обекти не е силната страна на държавния бизнес.
Да, и тази теза, че държавата не е добър стопанин, тя се повтаря малко в упоение. Може би имат право тези, сигурно и вие сега гледате, ме вече нетърпеливо да кажете, че не е добър стопанин държавата, но защо да не е така?
Държавата има роля в определени сектори. Тя трябва да гарантира сигурността на гражданите, минимални жизнени равнища и други неща, свързани с публична инфраструктура, но от гледна точка на гаранция за безопасност и регулация. Бизнес експлоатация на тези активи е въпрос на частни оператори. Искам да кажа също така нещо, което не се казва от БСП или от опозицията. Когато се инвестира в активи на летище София, концесионерът ще добавя стойност върху държавния обект. Тоест всичките стотици милиони евра, които се инвестират като инвестиции там, ще са собственост на държавата от момента, в който бъдат направени. Тоест със всеки изминал ден, когато частният оператор инвестира пари в това летище, в неговата инфраструктура, в сградите, в пистите, това са пари подарени на българската държава. Това трябва да се знае. Тази собственост остава българска държавна собственост.
Добре, и в крайна сметка, кое е най-важното, което трябва да знаем ние, гражданите на България, в по отношение на предимствата на концесията и по отношение на оборване на възраженията на БСП?
България има нужда от модерно летище, от модерна инфраструктура, транспортна по принцип. Начинът това да се случи е като се привлечат големи частни капитали от чужбина. Няма друг начин. По-скоро това е модерния, правилният начин да се случат нещата. България не може да си позволи милиардите за инвестиции в такива обекти в момента. Те няма да бъдат изхарчени ефективно, няма да бъдат направени по най-добрия начин нещата и най-накрая всички ние пак ще съжаляваме, защото така стана. По-добре да привлечем първокласни летишни оператори от чужбина с доказани обекти, с места, където ние можем да отидем, да видим какво са направили, да видим как се експлоатира това нещо. Аз лично не се съмнявам, че примерно на Германия или Англия, която консумира своите летища, са по-глупави държави от България. Защо там това да може да става, а тук да не може? Всъщност тези държави са много по-силни като държави и като държавен контрол, отколкото една България в момента.
Трябваше летище Пловдив да бъде концесионирано от китайски инвеститори, един от който загина при нещастен случай, но въпреки това до сряда трябваше да се подпише договор за концесия на летище Пловдив. Чуха се аргументи, че това няма да стане заради внесеното предложение от БСП за промени в закона за концесиите и вкарването на пристанищата и летищата в забранителния списък. Чисто политически посланието е ясно, но експертно как ще го коментирате?
Не подписването на договор за летище Пловдив няма нищо общо според мен с предложението на БСП. По-скоро китайската компания направи, доколкото разбрах вчера едно изявление, че те не могат да се справят във времето, което е отделено за подписването на този договор. Тоест те се отказаха практически. Отказа от тяхна страна няма нищо общо с българския фактор, според мен.
Тоест трябва да се обяви нова процедура.
Или да се покани следващия подал документи, доколкото разбирам, това има втори участник. Ако Министерството на транспорта реши, че това е целесообразно, те могат да започнат с преговори с него, разбира се, и ако този участник потвърди своя интерес. Но алтернативата на такъв подход е обявяване на нова процедура. Летище Пловдив, между другото, е също един от обектите, които имат нужда от големи инвестиции да бъде развит като бизнес и държавата няма как да ги направи, освен в частно-публично партньорство.
Може ли да кажете на какво, на какви ваши занимания и дейности се базира експертната ви оценка в момента, след като вече не сте заместник министър, нито на транспорта, нито на економиката? Какво качество говорите сега?
Да, съм управляващ съдружник в Експат Капитал, която е най-голямата независима компания за управление на активи в България, но във всеки случай през годините, когато не съм бил част от публичната администрация, съм следял тези процеси. Все пак голяма част от концесионираните транспортни обекти в България бяха част от нов ресор в периода 2003-2005 година, включително повече от 10 пристанища, двете големи международни летища на Черноморието и така нататък. Така че това са едни неща, които продължават да ме интересуват. Аз следя отблизо с интерес процесите, които текат в момента в правителството, и бих казал, че това е един от обектите, всъщност най-големият обект, по-голям от АЕЦ Белене, забележете, като икономически ефект за България, който отдавна трябваше да бъде предложен за една добра сделка с стратегически инвеститори, но вместо да се подкрепя тази инициатива на правителството, виждаме опит да се спекулира, да се вадят някакви краткосрочни публични дивиденти. Това според мен е вредно, но и то ще е краткосрочно. Това няма да спре концесията.